Víš, co byla moje první knížka z Torsta? Nevíš?
Ne.
Maus. A mně se vědělo, že jsem zdatný kaligraf. A přišel tam Viktor, že potřebuje někoho, kdo mu udělá ty bubliny.
Grafická designérka a typografka Jana Vahalíková nás pozvala tam, kde vznikají desítky knih, kterým vtiskla jejich tvář a osobitost. Jana pracuje doma na Pražské Letné. Její byt jsem obdivovala už kdysi, když jsem u ní před lety byla poprvé. Nikdy jsem neviděla nic tak dobře uklizeného a srovnaného a nejinak tomu bylo samozřejmě i tentokrát. Snad neprozradím příliš, když řeknu, že jasnou dominantou vzdušného bytu je obrovská knihovna přes celou jednu zeď.
A tohle je taky teda krásná edice pro ten
No
host.
To jsou, prosím tě, to je vlastně česká knižnice, že? Což je taky, jako to je druhá řada, taková jako moje srdcová.
V prostorném bytě je jedna velmi nenápadná a malá místnost, kde Jana Vahalíková tráví hodně času. Svou pracovnu udělala z bývalého pokojíku, který kdysi sloužil služebné.
To tady zůstalo, jako ono v podstatě pořád je tady služka. Já vždycky říkám pračka, sušička, žehlička, grafička. Jo, tady to
máte tak genderově. To je fakt skvělý. Prostě tady něco děláš, otočíš se a pereš. Ideální.
Jana má často rozpracovanou asi desítku knižních titulů. Teď mimo jiné zrovna pracuje na katalogu k výstavě Jakuba Španěla.
Teď budeme dělat Kubu Španěla, trafetku.
A kdy bude výstava?
Na podzim, je to v listopadu, jo, takže tady...
A k tomu je katalog, jo?
Bude, takový menší, on jich má spoustu, jo.
Když máš toho Kubu Španěla tady otevřenýho, jakým způsobem pracuješ, když děláš ten výtvarný katalog, tak jakým způsobem vlastně to dáváš dohromady tak, aby to šlo, já nevím, správně za sebou, nebo jak pracuješ přímo s těma obrazama, aby vypadaly jakoby co nejlíp?
Já asi začnu tak jako obecně. Jak se dělají výstavy katalogy? Protože většinou je to spojená práce, kdy se pracuje jak teda na katalogu, tak na samotné výstavě. Výstavu myslím teda samozřejmě komplexně, ať už je to ten vizuál, což znamená nějaký postry, banery na baráku, pak v rámci paneláže popisky a tak dál. Tak to je jedna část té práce, která vlastně zahrnuje jako výstavní projekt a druhá část jsou právě ty katalogy. Tak ten samotný katalog se vytváří v podstatě součinnosti hlavně s kurátory, kurátorem, který vlastně dělá ten samotný výběr umělcových děl a nějak se snažíme najít určitou myšlenku nebo něco takového jako výrazného, signifikantního pro toho umělce, co se použije na ten vizuál. Tím, že jsem jako bytostně typograf a mám ráda písmo, tak se snažím vždycky, aby i samotná ta typografie a výběr toho písma dovyprávěli tu samotnou věc. A nebo naopak, malinko třeba proti té věci, jo, že zvolím takovou jako neutrální typografii, která tomu neškodí, tomu dílu. Na začátku je to vlastně nejdobrodružnější, protože zkoumáš to a zkoumáš to nejenom jako za sebe, ale v rámci nějakého toho týmu, jednak autora, který si sám samozřejmě musí říct, jestli se mu to líbí, nelíbí, ale i v rámci třeba té galerie, nějakých jejich představ, jejich nějakého programu, který jako naplňují. Takže ta cesta začíná v okamžiku, kdy si takhle jako sedneme všichni, kurátor, galerista, autor, mnohdy i architekt, pokud jsou to nějaký větší výstavní projekty a snažíme se najít nějaký jako leitmotiv, nějaký, což zahrnuje třeba i barevnost té výstavy, nějaký koncept vnitřního řazení, což ne vždycky jako musí být chronologicky, může to být nějaká jako tematická linka, kde tam je vícero témat. Když bych to shrnula, i ten menší katalog, který má nějaký 120, 160 stran, tak většinou jsou to 2 měsíce průměrně práce na takových větších monografiích. Jsou to určitě půl roku, 3/4 roku. Ty díla musí být dobře nafocený, aby ta reprodukce byla opravdu jako co nejvěrohodnější. Taky já jsem vždycky ráda, když ten autor přijde a chce katalog. Samozřejmě jsem ráda, když přijde sám a zná ty moje věci a ví, jak přemýšlím. Přijde a osloví mě a chce to se mnou dělat, tak to je pro mě taky vždycky taková výzva. A já se po něm zase jako potřebuju vědět, co jemu se líbí, takže ty naše první schůzky vypadají tak, že vyzvu, aby přinesli to, co se jim líbí, což je vlastně hrozně důležitý pro mě takový moment iniciační i pro tu další práci.
Když si tě vyberou sami, tak předpokládám, že hodně to nechají na tobě. Jako ten vizuál.
Je to tak. Ocením potom tu velkorysost a nějakou, že jako vnímají nějakou moji zkušenost. Ale na druhou stranu jsem strašně ráda, když tam jako přichází s nějakýma nápadama, protože mnohdy se opravdu stane, že přijdu s něčím, co já bych jako o tom takhle nepřemýšlím a osloví mě to a vlastně řeknu, a to je vlastně dobrý, jo, jako pojďme to udělat takhle, jo, třeba nějakou barevnost nebo vazbu nebo něco.
No to nejdřív působí, že typograf nebo grafik, grafikčka, že to je taková jakoby osamělá práce, ale možná právě, sice osamělá je, že vlastně to grotý práce děláš tady sama ve své pracovně, ale minimálně na začátku nebo i v průběhu je to vlastně práce mnoha lidí, ne? Kolika až
myslím,
třeba?
Myslím, že to je téměř jako sociální práce, že jsem trošku i psycholog a terapeut i sám sobě a jiným. A ano, je to jako hodně o komunikaci, je to o těch týmech, zvláště jako v případě těch nějakých projektů výstavních, tak je to velmi jako komplexní, protože v podstatě od redakce až po architekty a výrobu, což znamená i tiskárna, tak je to jako řetězení jednotlivých kroků, který v zásadě jako se nedají moc přeskakovat. Jako je to v té kontinuitě, že se začne se úpravami textů, pokračuje se editacemi fotografií a tak dál. Míří to až k imprimatur, což znamená, že ta kniha je ze všech stran schválená, až po to, že to jde do tiskárny, kde taky jezdím, v případě, že to jsou nějaké velké publikace, tak jezdím na nějaký jako supervize zkontrolovat ke strojům. Na jednu stranu ano, je to o tom, že neustále píšu maily a telefonuju, a na druhou stranu pak, a to je většinou, jsou to takový ty už večerní hodiny, kdy už mám teda konečně klid, tak sedám a v podstatě to všechno, jak já říkám, kompostuju a dávám dohromady a mám čas potom jako přemýšlet, aby to fungovalo a nikdo mě neruší, a to jsou prostě takový ty hodiny, kdy jako opravdu tady sedím v tom tichu, který mám ráda, vlastně ani moc nic jako neposlouchám a v podstatě sedím a klikám.
Kdyby si měla přiblížit mě a našim posluchačům, čím vlastně přesně pracuješ, třeba s jakým programem, nebo jestli jsou ty programy se různí třeba podle typu té publikace, čím je to gro té práce jako samotné u toho počítače?
Tak těmi hlavními grafickými nástroji jsou programy od Adobe, což je InDesign. Myslím si, že většina lidí bude spíš znát Photoshop pro úpravy fotografií, Illustrator. To jsou ty taková ta jako trojice programů, v kterých nejčastěji pracujeme. Tohle je ten základ. V podstatě já přijímám ty data ve formě nějakých Wordových dokumentů, což jsou ty základní jako texty většinou z redakcí. Pak jsou to fotografie, reprodukce, nebo případně se to skenuje, fotí. Některé zdroje vypadají i takhle, tak a te se upravují ve Photoshopu. To případně mám kolegy, který mi editují fotografie, protože dneska už je to na takový jako profesionální báze, že nemusím samozřejmě dělat úplně jako všechno v tom procesu, to znamená, že třeba zrovna v případě jako přípravy fotografií do tisku, tak to nechávám na jiných, ale většina té práce prostě je to na těchhle z těch, na tyhle platformách.
A když jde o ilustrace, tak ty seš taky ten člověk, který k tomu má co říct, kdo třeba vybírá ilustrátora, anebo to jsou už ty nakladatelé, vydavatelé nebo autor přímo, který je třeba v kontaktu se svým ilustrátorem. Do jaké míry jako vybíráš ty?
Tak všechny cesty tady, co jsi jmenovala, tak
jsou možné.
Tak jsou možné, protože v podstatě já mám, můžu mít o tom nějakou představu, doporučit, mám samozřejmě nějaký portfolio svých oblíbených ilustrátorů, kterých není málo. Myslím si, že v téhle zemi jako je spousta velmi talentovaných ilustrátorů, stejně jako fotografů, malířů, sochařů a tak dále a tak dále. Takže jako tady je opravdu to zázemí pro to jako mít možnost šáhnout po kterýmkoliv jako doprovodným nějakým jako zdrojům ke knihám, ať už jsou to skutečně ilustrace nebo třeba v případě obálek, můžou to být i malíři malby, tak je z čeho brát jako v našem prostředí. Jo. Já z toho mám hroznou radost. Takhle jak připravujeme už x let pro nakladatelství Argo edici angloamerických autorů, kde vybíráme z velké škály českých malířů. Vždycky to pasujeme na jednoho překladového autora a je to taková jako velmi jako krásná pro mě kurátorská práce, tohle to vymýšlet. Samozřejmě je to ve spolupráci s redakcí, s redaktorem, kdy on zná tu knihu nejlíp, takže mi dá nějakou anotaci, nějaký návod. Mluvíme o tom a nějakým způsobem jako se snažíme tam napasovat nějaký ty autory, aby to prostě opravdu sedělo. Nebo naopak jako se snažíme jít tomu trošku naproti překvapit, jo, že nemusí to vždycky být jako jít po srsti.
Jak vypadá tvůj pracovní den? Ráno vstaneš.
Vzhledem k tomu, že moje pracovna se nachází nejedu metrem. Někdy dokonce se přistihnu v 11 dopoledne, že ještě sedím v pyžamu u toho počítače.
To nevadí.
Vůbec mi to nevadí. Naopak je to takový, že se třeba zaberu, ráno si uvařím kafe, snídaní, děti odejdou do školy a já prostě mám tady takový, jako než se rozezvoní telefony, tak jsou to takové jako moment, jako že si hodně si snažím plánovat tu práci, protože ta naše práce je o tom, že nemám jeden velký projekt, což mnohdy mám, ale mám třeba hodně malých a jeden velký projekt a oni vlastně tím, že ta spolupráce s redakcí vypadá tak, že já jsem relativně schopná rychle tu knihu vysnázet, připravit, ale to úzký hrdlo je ta redakce a čtení těch knih. Samozřejmě to není do druhého dne, takže někdy to tam leží v té redakce třeba měsíc a já musím, nebo chci a dělám mezi tím jiné věci, takže mám běžně rozděláno třeba 10 knih, jo, což je takový jako plus minus někdy 8, někdy 12, který tak jako jedou tady těma kolečkama, protože samozřejmě to není o tom, že se udělá jedna korektura a jde to do tiskárny, naopak minimum jsou 3-4 korektury u každé knihy, to je jako běžný, pokud to má skutečně být čistý.
Takže jsou i knihy, předpokládám, tady zrovna se mi ukazovala v knihovně takové tlusté svazky těch různých jakoby dějin a různě tyhle ty velké knihy, které musí vznikat až roky, ne?
Úplně přesně. Já mám tady jako knihu teď nedávno Dějiny akademie československé. Tak to je publikace, která má přes 600 strán, velká monografie, 400 reprodukcí a to jsou knihy s obsáhlými paratexty, tedy poznámkovými aparáty, bibliografiemi a tak dále. Taková věc vzniká skutečně jako třeba rok a půl.
Jaké vlastnosti, jakou výbavu člověk musí mít na to, aby byl právě dobrý grafický designer nebo typograf? A jak se to vlastně liší, tyhle ty dvě profese? Protože ty seš jak typograf, tak grafický design, je to samé?
To se prolíná v podstatě. Já sobě říkám, že jako inklinuju k té typografii, což znamená, jako to jsou ty písmenka. Vystudovala jsem obor knižní kultura, písmo na UMPRUM a jako ta typografie mi blízká i jako nějaký prostředek komunikace, protože si myslím, že když správně zvolíš typografii, písmo, k čemukoliv, k jakýmukoliv vizuálu, tak už tam tím nějakou emoci, nějaký sdělení jako dostáváš. Sama jako vidím, a jsem schopná rozeznat jako poučenou grafiku v tom, že vidím, že ten grafik je i typografem, protože tam jako dává ještě něco navíc. Jo. Myslím si, že se to prolíná, myslím si, že grafik jako takový je obecný označení profese, která může mít v dnešní době hromady podob. Jo. Ať jsou to nějaký multimédia, lidi, kteří pracují jenom s digitálními platformami, což je část, který já se věnuju minimálně, pokud nepočítám v tomu nějaký jako součást těch výstav, kde tam jsou nějaký facebookový banery a tak dál, tak to je samozřejmě taková jako povinná část, ale vůbec se nezabývám nějakýma animacema a motion grafikou a těmhle věcma, to je mi jako vlastně cizí, mám ráda ten výstup, který je hmotný, to znamená, je to ta kniha, to je pořád něco, co mně přijde, že je hrozně krásný, že přesto, že se v našem oboru mluví, že jsme takzvaný plošňáci na 2D, tak ta kniha tomu vlastně vzdoruje, protože kniha je objekt, kniha je něco, jako, co vnímáš jako hapticky, to, jaký je to materiál, jak je to těžký. Zkrátka je to objekt. Jo? Přesto, když se to otevře, tak najednou je tam ta typografická část, ta grafická, ten layout, což je to 2D, takže je to vlastně taková syntéza obojího. Jo? Ta moje práce, ono to sice vypadá, že je to většina o tom, že tady ťukám od rána do večera u počítače. Ano, to je skutečně to. Dokonce si myslím, že moje práce je o tom, že furt opravuju chyby druhých, jo? Protože furt děláš nějaké korektury, editace, opravuješ, posouváš, vyměňuješ. Ty kreativity se možná zdá být, že tam není tolik. Ale myslím si, že je tam akorát, protože zase nemůžu být 24 hodin kreativní, to nejde. Je to sezení u počítače, soustředěnost a pak je ta část, kterou mám taky strašně ráda a to je takový to, jako v okamžiku, kdy je to ta kniha, tak musíš přemýšlet o tom, na čem bude vytištěná, jak bude vytištěná, jak bude vypadat, jak bude svázaná. A to je ta kreativní složka, kterou si myslím, že ať vítám umělou inteligenci, už aby tady byla minimálně, co se týká třeba té naší práce na počítači, tak to je, to vlastně myslím si, že vítáme všichni. tak ta část právě toho, že tady sedím a teď jako řeším, jaký papír tam bude, tak to si myslím, že ta umělá inteligence nikdy nebude umět za nás udělat. I ty překvapivý rozhodnutí, že vybereš kombinace barev, který by si nevybrala a který by možná inteligence nevybrala, protože by to zprůměrovala, že jo, z nějakého, podle nějakých algoritmů. Takže tady je vlastně moment toho, že můžeme, jako, nebo já mám možnost to posunout nečekaným třeba směrem.
A to je možná právě to, ten obal i, a to, ten první vizuál, vlastně to, co vidíme na první pohled v knihkupectví, tak to je to, co prodá tu knihu.
No tak jasně,
taky
to
hodně,
je
to jako
je,
z velké části, nejenom samozřejmě.
Ale... Samozřejmě, obálka knihy to je opravdu něco, co prodává, ale jsou samozřejmě knihy, které jako nepotřebují být prodávaný, což jsou zrovna třeba ty katalogy, monografie, kdy jako nepotřebujete podbízet se.
Jasně, ale máš určitě nějaký fígle, nebo existují fígle, který jakoby víc prodají tu knihu.
Fígle existují, tak o tom jsem nikdy jako nepřemýšlela o nějakém kalkulu a snažím se samozřejmě nakladat. Zvláště jako nakladatel, který je soukromým nakladatelem, není to žádná instituce, tak potřebuje ty knihy prodávat, tak pochopitelně jako by rád, aby ty knihy byly sami o sobě jako prodatelný, jenom jak vypadají, ale je to pochopitelně těžký, protože když vyjdete do knihkupectví, tak ta záplava těch knih je enormní. Aspoň já to tak vnímám, že v okamžiku, kdy najednou tam přijdete s něčím, co je minimálně jednobarevný, nebo třeba i bílý, nebo jednoduchá typografie, něco, co v té záplavě těch fotografických obálek najednou vybočí, tak si myslím, že to minimálně zaujme a ten čtenář si to vezme do ruky. Není to samozřejmě pravidlem. Je spousta čtenářů, kteří si vybírají tituly, což jsem možná i já jako se mezi ně počítám, spíš podle autorů nebo podle témat. Jo. A že nejdu do knihkupectví, abych si vybírala knihy podle toho, jak vypadají. To si myslím, že asi je nějaká část čtenářů, ale myslím si, že většina. Buď to se nechá třeba okouzlit, že tam opravdu najde něco překvapivého, ale spíš si myslím, že buď to jdou na doporučení, že vědí, co chtějí, nebo si nechají doporučit od knihkupce. To taky samozřejmě, to už se možná tolik neděje, doufám, že děje, ale asi moc ne.
Asi tolik ne.
Tolik ne v dnešní době, ale nemyslím si, že úplně podstatný je ta obálka pro ten prodej. Jo. Myslím si, že tam je víc jméno toho autora, je nějaký jako marketing ze stran nakladatelů, to znamená, že pokud je třeba nějaký velký knižní čtvrtek, že tam tu knihu propagují, ať už je to česká nějaká beletrie nebo cokoliv jako odborného, tak že to tam jako propagují na nějakých prostě výstupech mediálních. To si myslím, že asi pomáhá. Pak si myslím, že hodně pomáhá zvlášť u českých autorů, pokud mají nějaký sami ambice, že jezdí s těma knihama různě po republice do nějaký čtení, to si myslím, že těm knížkám dělá jako hezkou službu. Když tam jako se to potká s tou pěknou obálkou, tak si myslím, že to jako není špatně, že jo, tak to je... Já zase jako mám jako vlastně radost, že si myslím, poslední roky ukazuje, že nakladatelé na trošku jako slyší na to, že když mají zajímavý text, máš třeba českou beletrii, tak oslovují solidní grafiky knižní a je to třeba vidět na těch magnézích Litera, že ať už si myslíme o těch hodnoceních a máme jiný třeba i preference, tak minimálně ta grafická úprava těch knížek jako jde neustále nahoru. Já z toho mám velkou radost.
A paradoxně třeba mi tak přijde, že knihy pro děti taky jsou perfektní, některé jsou opravdu hodně krásně udělané, zpracované, výtvarně nádherné, ale přitom, když se třeba člověk podívá na dětské učebnice, tak je to katastrofa. No, proč myslíš, že to tak je?
To je vždycky, to je zajímavý, jako který tohle rozhovor dávám, tak skončíme.
Tak je to tady, možná je září, je to i kvůli tomu, že?
je to strašná bolest, jo. Nejvíc jsem to prožívala, když byly děti malí, protože jsem si strašně těšila, až budou mít ten první slabikář, protože sám člověk se ten slabikář skutečně jako vnímá naprosto. To je takové jako celoživotní impact, jako bych to řekla, že to je hodně, hodně, že si to neseme v sobě, takže my máme toho o tu Janečka, že ten krásný slavikář. A tenkrát, když děti přinesli to, co přinesli, tak prostě já jsem se malem rozbrečela, protože pak už to následovalo, pak už jsem rezignovala, se přiznám. Protože, jak jsem pochopila, tak celý je to nastavený, takže dnešní učitelé mají možnost vybírat si z x nakladatelů, z x titulů a oni vybírají pochopitelně z toho, z čeho se jim dobře učí a trošku opomíjí tu jako vizuální kvalitu. Ale myslím si, že je to... Já vlastně nevím, jakým způsobem se tyhle věci připravují, ale myslím si, že ty nakladatelé, který připravují ty učebnice, tak vůbec jako netušejí, jaký dosah v tomhle mají a jsou naprosto nepoučení. Je pár nějakých světlých výjimek, občas v nejkrásnější knize se takovýhle publikace tam řady. Já jsem za to šťastná, že to vzniká, ale je toho strašně málo. Že jo? A většina, jako 90% je to úplný průšvih, protože tam jsou, já si pamatuju, na to jsem zírala na nějakou čítanku, to byl sešit A4. Myslím, že třetí, čtvrtá třída, kdy tam byl text přes celou A4 a bylo to úplně k neučtení, jako nějaký text. Protože, a to je přesně ten moment, že to dělal někdo nepoučený, někdo neví, že v okamžiku, kdy máte takhle hutný text na plnou A4, tak to oko to neučte. Neučte víc než nějakých 70 znaků na řádek a má problém se koncentrovat. To znamená, že i ty děti vlastně v okamžiku, kdy vidějí a čtou takový text, tak to čtení odpuzuje vyloženě, jako, nebo bolí, nebo já nevím, jak to nazvat, takže je to úplně kontraproduktivní. A tohle je něco, co je evidentně o tom, že to dělal někdo, kdo o typografii nic neví. Navíc vošklivý ilustrace, nebo prostě je to celý takový jako nezáživný, vošklivý, je to opravdu vošklivý. Tím dětem to nastavuje navíc nějaký hranice, nějaký, jak bych to nazvala, hodnoty nebo prostě vizuální hodnoty, takže v okamžiku, kdy se učí vošklivej učebnic, tak pak má pocit, že ta vošklivost je normální. Jo.
Je normální, no, jasně. Já udělám možná takový osný můstek ještě k tomu slabikáři, protože jsem někde s tebou slyšela rozhovor, jak jsi říkala, že slabikář to je věc, kterou by si chtěla dělat někdy, kdyby tě někdo oslovil. Jo. Je ještě něco takového, co by si, po čem toužíš té práci, co by si chtěla, na čem by si chtěla pracovat?
Jo, to já si často na to sama sebe ptám, co bych si ještě vymyslela. Ne, tak já mám to portfolio takový jako široký, že odpočívám si u těch beletrií, který dělám a sázím strašně ráda, ať je to Torst, Host a tak dál, Argo. A pak tam mám teda na druhou stranu právě ty výstavní projekty, ať už pro malý galerie nebo pro velký, to je jedno. Asi mě jako úplně nic nenapadá, jestli mám něco vyhlídnutýho. Já jsem spíš ten člověk, který vlastně tady jako sedí, nikam moc jako neklepe na žádný dveře.
Vyčkává.
A těší se na to, co přijde. Jo? Protože trošku jsem v tomhle jako i fatalista, jo? Když to má přijít. A jsem ráda, pokud ty lidi vlastně za mnou přijdou v okamžiku, kdy jako znají moji práci a já se vlastně můžu rozhodnout. Jo? Není to o tom, že bych potřebovala někde jít do nějakých soutěží a teď se tam jako prsit a být první. Jo? To není, jako není to potřeba, že potřebuji spíš vědět, že ty lidi se mě vybrali, protože chtějí to dělat se mnou, líbí se jim můj přístup a moje myšlení.
Tak to je tak asi správný přístup. Já se ještě s dovolením vrátím k tomu, kam jsi nás pozvala, a to do tvého bytu, kde máš právě tu pracovnu krásnou. A jsi obklopená, opravdu se teda můžu prozradit, takovými krásnými výtvarnými díly, hodně knih a tak dále. Celý ten byt je takový umělecký díl. Takže to je to prostředí, který k tomu, k té práci ty sama potřebuješ, předpokládám, že se ti v tomhle tom dobře pracuje. Ještě jsem mluvila také o tichu. Je to taková ta jakoby čistota, minimalismus. Máš ráda Japonsko, to už se zaznělo v hodně rozhovorech. Je to to takový ten klid, ten zen, který vlastně pro tu práci důležitý.
No, tak určitě, jako ta, ono to souvisí nějak jako s tou trpělivostí a z toho, že vlastně ta moje práce je hodně o tom, že furt někde něco vlastně rovnáš, jo? Jako to je to
uklízíš.
Prostě rovnáš, uklízíš. Ne, vlastně ty knihy tak jako uklízím, tak jako dostanu za bordel text ve Wordu a já to celý uklidím a srovnám. Takže ono, to prostředí je strašně důležitý. Já myslím, že obecně jako je potřeba si vytvářet takový jako ten mikrosvět, který je člověku dobře, bezpečně, hezky. Ideálně samozřejmě, když vyleze na tu ulici, že mu tam není jako úplně nepříjemně, jo, jako, ale ta inspirace já mám ráda, prostě já vlastně nepotřebuji úplně super barevné věci, já většinou můj ten muž, i můj šatník je černobílý, to je mě dobře známo, já vlastně ty barvy, já vždycky říkám, že to jsou to ty emoce navíc, jo, jsou to ty, ta práce navíc, ta starost navíc, ta barva, a, takže ta černobílost a monochromatičnost, to je takový to sklidnění, který potřebuji té práce se koncentrovat, protože většinou já říkám, že každou tu knížku musím tak jako rychle vydechnout, aby to nebylo takový to utažený, jo, protože nejhorší jsou ty projekty, které se jako předělávají a teď jako spousta lidí do toho mluví a teď jo, je to pak to nevede, k vlastně nikdo není spokojený. Jo.
Ještě k té barevnosti, tady jsem koukala, nebo takový jako ústředním motivem té knihovny, nebo to, co nejvíc možná mě teda aspoň zaujalo, tak jsou ty čtyři svazky Pavla Juráčka, na kterých se pracovala, to jsou deníky Pavla Juráčka,
ano.
Který jsou vlastně, každá má jinou barvu, ten hřbet, ale zároveň skládají ten jeho portrét. To třeba mi přijde, že je jakoby úžasně vymyšlenou i v tom, že taky když vám pak jeden ten svazek chybí, tak je to vlastně špatně, že jo? Potřebujeme mít všechny čtyři. Takže to je v těch sériích, pak, tak možná tohle je ta finta, o který jsem mluvila, jestli jsou nějaký finty jako na čtenáře. Jak vlastně člověk pak třeba pracuje nebo přemýšlí, když těch dílů je jakoby vícero? Na začátku musíš mít představu.
Tak je to i ta práce na edicích, tak to je vlastně je to něco, co těch edic dělám asi teď tři, který teď jsou takový živý a pokračujou. Je to Česká knižnice, tady zmíněný Ačka, angloamerický literatury a pak pro český moderní dějiny, pro Masarykův ústav. A to jsou tři edice, které teda kontinuálně běží už x let, už mají minimálně každá z nich 10, 20, 30 svazků. A na tom se ukazuje, jestli je to dobře vymyšlený na začátku, jo? Protože po každý, třeba zrovna u České knižnice, tak tam je na té titulce název díla plus autor, což samozřejmě, když je tam Jamčep a je to krátký, tak je to dobrý. Ale když má to jméno a teď ten název je přes 6 řádek, tak se ukazuje, že jako i tohle se musí nějak promyslet dopředu. To znamená dlouhý názvy, různý zdrojový obrázky a tak dále. Udělat tu edici tak, aby byla schopná jako zpracovat jakýkoliv téma, jo, což je důležité udělat úplně na začátku. I vybrat, a s tím třeba i souvisí i ta produkce potom poligrafická, to, že na začátku, když se vymýšlí, dejme tomu, z čeho to bude vytištěno, tak musím vybrat takový materiál, o kterých vy, že budou fungovat ještě, dejme tomu, za 10 let. Jo. To znamená papír, vazby, poligrafie.
To vlastně jsou i ty barvy těch pláten, že jo, předpokládám.
No, jako je to, plátna tolik v dnešní době se nepoužívají, protože plátno nebo respektive používají samozřejmě, ale ne tak, jak to bylo dřív, že byly plátěné knihy, vazby. Dneska už je to v podstatě luxusní materiál, který samozřejmě používá, ale je cenově je to mnohem dražší než papír. Nejběžnější dnešní jako knihy vypadají, že mají nějaký jako lamino, to znamená, to je nějaký povrch, který je chrání právě před oděrem. Většinou to nahrazuje i to, co v dřívější dobách byl přebal. Přebal vlastně byla ochrana knihy. Jako, když většinou jsme to dělali tak, že ten přebal jsme odendávali, protože jsme si ho nechtěli zničit, ale ono to obráceně, on ten přebal měl fungovat na to, aby chránil tu knihu, respektive v případě, že to byly právě ty plátěné vazby, tak mnohdy tam byl ještě nějaký další nosič informace, že jo, na tom přebalu, protože to plátno se nedávalo mnohdy jako dobře potisknout. I ta poligrafie jako se posouvá, velmi jako je to dobře zřetelný na těch výstupech, že jako téměř na dekádu poznáte, kdy ta kniha byla vydána, jo, jako jestli je z 80. let, nebo jestli je 5 let stará, jo. Jak po tom grafickém zpracování, tak po té poligrafii je to vždycky jako vlastně je to takový záznam doby.
Už jsme hodně dlouhý, tak poslední otázka, protože je září a mně přijde, že už tom knižním světě minimálně se hodně přemýšlí o těch Vánocích, o té vánoční době, kam ty knihy patří. Je to takový největší stres i pro tebe, co se týče práce?
Když kohokoliv z knižního provozu se zeptáte, tak by nejradši Vánoce zrušil v určitém ohledu, protože v podstatě je to ještě tak jako paradox, že jsme měli 2 měsíce prázdnin, takže samozřejmě jsme nepracovali úplně naplno, jak by bylo záhodno, a všechny ty tituly musí teď odejít během září a října do tiskáren, které jsou absolutně přeplněný už teď. To je to pochopitelně jako stres pro všechny, protože my jsme trošku takový ty prodejci kaprů všichni, protože máme tu sezónu skutečně velmi krátkou.
Takže se říká, co se neprodá na Vánoce,
takže já tady apeluju jako na všechny posluchače, aby si kupovali knihy třeba na Velikonoce,
nebo po Vánocích,
jo. Pořád je vlastně hrozně hezký, že ta kniha má takový status, jako že si je kupujeme jako dárek, pod stromeček, jako něco, co bereme pořád jak něco hodnotného. To je strašně hezký pro mě jako vědět, že dělám věci, které mají určitou hodnotu, a lidi si to pořád ještě kupujou. Vlastně mi ani vůbec nevadí to, jak mají ty knihy takový ten druhý život, že se vkládají do těch knihobudek nebo knihobotů nebo kamkoliv, do takovýchhle jako sekáčů, který vlastně tu knihu pořád jako nechávají živou a někdo si je koupí třeba za poloviční cenu a čtou se. Myslím si, že to je vlastně strašně fajn přístup, jo? Že si nemyslím, že by si taky museli jsme mít furt ty plný knihovny, ty beletrie, protože většinou to samozřejmě po druhý nečteme, že jo, takže spíš je důležitý jako mít ty knihy srdcový doma a kupovat si takový, který jako rádi otevíráme a na kterých rád koukáme. Moje knihovna jako jednak je z poloviny, prostě si pořizuju knihy, které potřebuju ke své práci, třeba i proto, že mají nějakou určitou vazbu k té knihy nebo nějaký materiál, nebo jsou něčím jako unikátní a jsou nějakým jako etalonem pro nějakou práci nebo inspirací. Že když tam někdo přijde, tak mu to ukážu a řekne, jo, takhle by se mi to líbilo, třeba svázaný nebo něco, takže to je pro mě jako moje knihovna v podstatě taky takový druhý pracoviště, no.
Skvělý. Tak děkuji moc krát, že jsme mohli nakouknout tady do tvé pracovny.
Já děkuji.